ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝበሃላ መንታ ከተማታት ዝመደብሩ ሚኒሶታ ማሕበር ምዕበያ መንእሰያት ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ማሕበር ኩማዊ ዝምድነታት እውን ይነጥፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎም ኣሎ። ናብ ንሕለፍ
ራይ ቀኒል ጋይሽ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ክልቲኹም ካብ ሚኒሶታ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኹም ቅሩብ ንመተዊ ግበሩልና ኣቶ ዘገርግሽ።
ኣራይ ዶክተር ተወልደ ይቀኒየልና ምብልኹም ወይስ ኦፍ ኣሜሪካ ማ ነመስግን ዝዕትል ድሓኩምና ንሕና ለንደን ስፖርት ኣሶሲሽን ሚኒሶታ ንበሃል ኣጀማምራና ብሰማንያታት እቶም ስደተኛ ቀዳሞት ድመፁ ድቤት ናይ ኩዕሶ ስለ ዝነበሮም ክተኣኻኸቡ ስለ ዝደልዩ ኣብዚ ሚኒሶታ ዓበይቲ ጋንታታት ዝፃወቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ዓብዮም ደቆም ሳዕብዩ ስለ ዝደለዩ ድማ ደቅና ከመይ ገርና ነፃወት ብዝብል ብ2005 ናይ ቆልዑ ደንደን ንመስሪት ተባሂሉ ሽማግለ ተመስሪታ ብሓደ ክንከይድ ፀኒሕና ብ2013 እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ካልእ ምርጫ ተገይሩ ማለት እዩ። ንሕና ደንደን ሕጂ ካብቲ ዘላቶ ካብ ናይ ኩዕሶን ምርኻብን ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ኣገማግማ በሉ እስከ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ንቅድሚት ክንስጉም ከም ዘለና ተባሂሉ ስለዚ እቲ ሽማግለ ተኣኪቡ ማለት እዩ። 4 ነጥብታት ዘለዎን ንደንደን ድሕርዳ ክነሰጉማ ኮይና ከም ኣባልነት ናይ ማሕበረሰብ ሚኒሶታ ከመይ ገርና ንምዕብያ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣመፅ እዩ። እጂ ደንደን ካብ 2 ዕላማ ናብ 4 ዕላማ ሳብ ጌርናዮ ማለት እዩ። ኮር ቫሉስ ናይ ደንደን ወይ ከዓኒ መሰረታውያን ዝበሃላ ሓደ
ራይ ዳሓን ክንምለስ ኢና ዕላማ ወይቲ መሰረት ዕላማ ናይ እዚ ማሕበርኩም ምናልባት ቅሩብቲ ሽሙ ብሩህ ንምግባር እንታይ እዩ ዝፅዋዕ ብትክክል ንምንታይ ከ ብከምኡ ፀዊዕኹሞ ዘገርግስ
ራይ ሽሙ ዝፀዋዕና ቅድሚ ሕጂ ደንደን ኤርትሪያን ሳከር ክላብ ኣሶሲሽን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝ4-5 ዓመት ግን ካልኦት ምዕባለታት ስለ ዝገበርና ከም ናይ ጥዕና፣ ከም ናይ ትምህርቲ፣ ከም ናይ ስራሕ ንምሕጋዝ ስለ ዝገበርና ነቲ ንሰርዖት ዝመስል ክኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ስለ ዝበልና ደንደን ኤርትሪያን ዩት ዲቨሎፕመንት ኢልና ማለት እዩ። ደንደን ምዕብያ መንእሰያት ኢልና ማለት ማሕበር መንእሰያት ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ሽም ቀይርናዮ ወይ ከዓ ማዕቢልና ክንቀይርናዮ ናይ ኮና ና ማዕቢልናዮ ኢና ክዝበል።
እስኪ ናባኻ ኸ ዮሴፍ ተኬ ምናልባት ወገንካ ክትብሎ ትደሊ ብዛዕባ እዚ ደንደን ማሕበር መንእሰያት ሚኒሶታ።
ኣነ ዝብሎ ዘለሲ ኣነ ሓዲሽ እየ 2 ዓመት ገብር እየ ሓዊሰ እዮም ክሕወሶም ከሎ ከ ኣነ ትግቲ ዝመፀ ካብ ወደ እዩ። ምክንያቱ ፍቅሪ ናይ ደቂ ዓዱ ኤርትራውያን ክሕወሶም ስለዝዘለ በይኑ ቆልዓ ክዓቢ ስለዘይክብ ብኡ የተደሪኸ ኣትየ ማለት እዩ። ምስኣተኮ ግን እንታይ ረኪበዮ እዚ ደንደን ናይ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብ80ታት ዝገብሮ ዝነበሩ ኩሌድ ሃውስ እዩ። እበይ ማለት እዩ ኩሌድ ሃውስ ክኾን ከሎ ደምሲ ተምሃሮ ከለና ንኣሽቱ ዓጋይ ክኾን ከሎ ዝከረደ ናይ ደቀን ረብሓ ክሕልዋ ዝዘለያ ስድራ ቤት ኣሜሪካ ንእሳን መፃወቲ ደቀን ክፈልጣ ንፅምኢ ፀሓይ ዘርዊ ኩሌድ ይቅርባሎም ሞኒ ናብታ ገዛ እንዳጎይ ኣትዮምሲ ኣብኡ ይፃወቱን ይሰሓቁን ትርኢ እዚ ብዓይነይ ዝረአ ኮይኑ ሕጂ እዛ ደንደን ከዓኒ ብካልእ ኣዘራረባ ሓፂሩ ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓኒ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ዝፀቅጥ ከምኡ ከዓ ፍቅሪ ዘደርስዕ እንታይነት ዝገልፅ ባይታ ኮይኑ ረኪበዮ ብመሰረት ከዓኒ ኣነ ከዓኒ ክዋሳእ ጀሚረ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብኡ ከለካ ሕጂ ዮሴፍ እንታይ እዩ እቲ ብፍላይ ሕጂ ናብቲ ናይ ደንደን ቁሩብ ፍልይነት ዝገብራ እንታይ እዩ እቲ ተደጋጋሚ ዓወት ኣብ ዝግበር ውድድራት ኣብ ዓመታዊ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢያዊ ዝተፈላለየ ዓወታት ትጓናፀፋላ እንደገና እቲ ጥርናፈ ከዓ ትርር ዝበለ ጥርኑፍ ይመስል እሞ እንታይ እቲ ምስጢር ዓወትኩም ካብ ካልእ እንታይ ፈለየኩም?
ኣነ እኳ ካብ ካልእ ዝፈለየና ኣሎ ኢለ ዝድምቶ ማለት ከመይ ጌርካ ሳርቫይቭ ከም ትገብር ስለ ትፈልጥ ንሕና ከዓኒ ኣብተን 4 ክፍያት ኣብቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግድን ንዝርኸሎም ኢና ትምህርትካ ክነኩዓ ናይ ግድን ንዝርኽ ኢና እቲ ባህለ ከዓኒ ከምዚ ዓለባ ሳሪ ስለዝኾነ ክልክርብሶን ተዘለካውን ኣይልግተልካ ኣብ ደቅካ ስማዓካ ዋላ ተልግስካ ዓለባ ሳሪ ናይ ግድና ደቅና ክነሕልፎ ኣለና እቲ ባህልና። ስለዚ ንሕና ናይ ግድነት እዞም ኣቆልዑት ሕቁን ክናፍቁን ክፋቅሩን ስለ ዘለዎም እቲ ንሕና ዝተምሃረዮ ካብቲ ኮርፖሬት ኣሜሪካ ይኹን ፍልጠት ይኹን ወይ ካብ ትምህርቲ ይኹን ናይ ግድነት ክነተግብሮ ኣለና ኢልና ስለዝተንቀሳቀስና እዩ። ደቅና ከዓኒ በገባብ በቲ ዘለና ክብረትን ባህልን ክዓብዩ እንታይነቶም ተዳ ፈሊጦም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ የለን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ወሳነ ናይዚ ነገር ፍቅሪ ናይ ወለዲ ቶም ወለዶም ተገዳስነት ገይሮም ስለዝመፁ ከምኡ ከዓነ ገንዘብ ክዕውሉ እዮም። ዝኾነ ነገር ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም ስድራ ቤቶም ኣለዎም ዘይብሎም ንሕና ከዓነ እንታይ ጌርና ከዓኒ በዚ ተረዲና ከዓኒ ናይ ደንደን ዩዝ ፋውንዴሽን ጌርና ኣውትሪች ፕሮግራም ጌርና እዚ ማለት ከዓ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ፋውንዴሽንስ ጌርና ከም በዓል ካና ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣለዋ ከምኡ ከዓ ቤት ትምህርትታት ክነፍዑ ንደልዮም ኢና ደቅና መራሕቲ ክኸዱ ንደልዮም ኢና ደቅና ተመራመርቲ ክኾኑ ዝደልዮም ኢና ደቅና። ስለዚ እቶም ክኢላታት ዘለዎ ኣብዚ ማሕበረሰብና መፅኦም ምክሪ እውን ህቦም እዮም ከምኡ እውን ኮምፒተር ሰንተር ፈጢርና ንሳቶም እንተ ደኣኒ እቲ ዲጂታል ጋፕ ኣብ ገዝኦም ተፈጢሩ ተሎ ንዑ ነፅቦሎም ኢና። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና ኣብ ሚነሶታ ክንቅመጥ ንከለና ናይ ግድነት ደቅና ከዓኒ ከተልቲ ዘይኮኑስ መራሕቲ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ንሕና ከዓኒ በገባብን ብስነስርዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ንቅድሚት ክድንፍዑ ክንግድዶም ኣለና። ኣብዚ ከዓ ንፉዓት ወለዲ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ንፉዓት መራሕቲ ኣለዉ በዚ ኢና ንቅዲ ትኸይድ ዘለና።
ሕጂ ናብዞም ንፉዓት መራሕቲ ዝበልከ ንሕሪ ሕልፍ ኢለ ምናልባት ካብኣቶም ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ። እቶ ዘገርግሽ ሕጂ ካብ ዝጅምር 12 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ማሕበር እስካብኡ ከለካ እውን ምናልባት ሕጂ ሰማዕቲ እንታይ ኣመዕዊቶም ክብል ስለ ዝኽእል ኣብዚ ሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝተዓወቶ እስኪ ትቀሰለ ግለን ኣብነታት
ተዓወት እኳ ኣብ ሓደ ተዓወት ንብሎ ንሕና ተሳታፍነት ማለት እዩ ደንደን እዚ 12 ዓመት እዚ ክትሳተፍ ፀኒዓ ብፍላይ ኣብዚ 3-4 ዓመታት ዝገበረቶ ኣብነት ኮይና ነቶም ካልኦት ጋንታታት ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብነት ኮይና ብኩዕሶ እግሪ ምዕባለ ወይ ስኪል ዘለዎም ብካልእ ነገር ወይ ኦርጋናይዜሽናል ስኪልስ ምስ ካልኦት እንዳተራኸበት ከመይ ገርና ንዛተ ከመይ ገርና ነማዕብሎ እንዳበለት ኣብነት እንዳኾነት ዳርጋስ ጋር ሕጂ 34 ዋንጫታት ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ውን ኣብዚ 2 ዓመት ዝሓለፈ 3 ዓመት ውን ዝበለፀት ኦርጋናይዜሽን ተባሂላ ድማኒ ሽልማት ተባሂባ ኣላ። ስለዚ እዚ ዓወት እዚ ብናይ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ብካልእ መልከት ዕድማኒ ብናይ ትምህርቲ እዩ ደቅና ጋር ሕጂ መዝገብ ንሕዚና 98.3 ኣብ ሃይ ስኩል ጋር ሕጂ ይምረቁ ኣለዉ 95 ናብ ኮሌጅ ይኸዱ 93 ድማኒ ወይ 1.2 ድማኒ ካብ ኮሌጅ ይምረቁ ማለት እዩ። እዚ ብንሪኦ ከለና ብናይ ፀዓዲ ግምታት እንተኮይኑ እውን ልዕሊ ናይ ፀዓዲዩ ደቅና ይምረቁ ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ 41 ዝኮኑ ተምሃሮ ቆልዑ ኣለዉና ኣብ ዩኒቨርሲቲ 41 ኣወልዳ 27 ከዓ ኣዋልድ 5 ቆልዑ ከዓኒ ስርሖም ወዲኦም ናይ ዓብዪ ክፍሊት ደሞዝ ዘለዎ ይሰርሑ ኣለዉ ካብኡ ድማ 8-9 ድማ ድኾን ድማ ስራሕ ደሊ ኣለዉ ንዓቶም እውን ንሕግዞም ከምኡ ጌርና እውን ናይ ኮሌጅ ትምህርትታት እውን ንክዝበሩ እውን ሒዝናዮም ኣብዚ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ንወስዶም። እዚ ኣብነት እዚ በዚ ተመርኪሶም ካልኦት ጋንታታት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ንደንደን ይፈትዋ ማለት እዩ። ከመይ ገርኩም ኣብ ዝበፂሑም ከመይ ገርና ክንሰርሕ ንክእል ንሳኹም ብዝብል ሓበሬታት መፀና በዚ ከዓኒ ንዝተፈላለዩ ጋንታታት ምስ በዓል ኣትላንታ ድዩ ምስ በዓል ቶሮንቶ ድዩ ምስ በዓል ሳን ፍራንሲስኮ ድዩ ሓቢርና ክንሰርሕ መደብ ንገብር ኣለና። በዚ ከዓኒ ንሳቶም ንክቅፅልዎ ኣብነት ንሕና ነፊዕና ደይኮናቲ ተገዳስነት ናይ ስድራ ስለ ዘሎ እዩ ሞኒ በዚ ምክንያት ኢና ብዘ ክልተ ነገራት ኣተኪርና ዘለና።
ፅቡቅ ብጣዕሚ። ስለዚ ሕጂ ከለካ ዘገርግሽ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዝበልካዮ ዘመንእስያት ኣብ ምሕጋዝ ኣብቲ ዝግብኦም ትምህርቲ ኣትዮም ክዕወቱ ኣብ ምግባር እዚ ሕጂ ናይ ሓባር ስራሕ ድዩ ትገብርዎ ድዩ ወይስ ናይ ወለዲ ጥራይ መንፈዓት ድዩ ብማሕበር ብግሩፕ ሰርሕዎ ነገራት እንታይ እዩ ዝያዳ?
እወ እዚ እቲ ስድራ መብዛሕትኡ ዘሎ ስድራ ቤተሰብ ምናልባት ዝብዝሒ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ዶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ድሌት ውላ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ትምህርቲ ዘድልዮም ተኮይኑ ቱተር ዘድልዮም ተኮይኑ ንሕግዞም ክቱተር ዩኒቨርስቲ ንድሕር ዳ ቀሪቦም ኮይኖም ሃይ ስኩል ኮይኖም ከዓኒ ቆልዑ ሒዝና ናብ ዩኒቨርስታት ብዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ወሲድናዮ ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ እቶም ቆልዑ ሕጂ ነዚ ምስ ረኣዩ ብሓቂ ተሓጉሾም ምክንያቱ ሪዮም ኣይኮልትንዮም ካምፓስ ሕጂ ኣነ ዝኸውን የዝብሉ ደረጃ በፂሑ ከምኡውን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎም ኣካየቲ ይኹኑ ብፆት ስለ ዘለዎ እሞም ግና ኣብ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ንክንሰቑዖም ቮለንቲር ንክገብሩ ወይ ከዓኒ ናይ ሳኒር ተክኢል ኮይኖም ንክሰርሑ መደብ ንገብር ኣለና። ስለዚ በቢ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ክነእትዎ እሞ ክንቆልዑ ዝንባለ የሕዲሮም ኣበየ ናይ ትምህርቲ ኦም ከድህቡ ደሎም ዓይናይ ሳብጀት በዚ ሎም ግዜ ዝንቆልዑ እንታይ ም ዝኾኑ ዘለዎ ዝንቅድሚኦም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክፅንዑ ከም ዘለዎም ከይፈለጡ የውድኦ ዶ ትምህርቲ ዳሓላይ ይጠዓዙ ንከምኡ ንኸይከውን ግን ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ዩኒቨርስታት ኮይኑ ወይ ስራሓት ኮይኑ ዘለዋ ትካላት ነዝሮም ኣለና። እዚ ምክንያት እዚ ንዩኒቨርስቲ ንክቅፅሉ እውን ዓብ ትብዓት ኮይኖም ኣሎ። ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ብሓቂ ተገዳስነት ሕድርሉ እዚ ከዓኒ ናይ ስድራን ናይቲ ኣካየዲ ሽማግለን ብፍላይ ከዓ ክምዝገብኑ ዝግብኡ ከዓ ኮቻት እዩ ከም ደቆም እዚ ኩሉ ትብዓት ዝህቦምና ዘለዎ ሞኒ ናይ ስድራን ናይ ኮቻትን ናይ ወለዲ ናይ ኣመራሕትን ናይ ኩሉ ህዝቢ እየ ትብል ዝኽእል
ክትከታተሎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ንማሕበር ምምዕባል መንእሰያት ምንሶታ ዝምልከት መደብ ኣብ ዝመፅእ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝቕፅል ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።